Това е българското национално Дарик радио.
Арестуваха собственика на Торен Тракера Арена. Парламентът избра Гергана Грънчарова за министър по европейските въпроси. Половината българи смятат, че трябва да се сменят министри.
От Централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. При акция на полицията е задържан собственикът на сайта Arena.bg. Това съобщи пред журналисти заместник директорът на столичното следствие Светослав Василев. Той допълни, че освен полицейското разпореждане, което е изпратено до големите доставчици на интернет за филтриране на достъпа до сайта Arena, са свалени вече торен секциите на сайта Zamunda.net. Направени са обиски на 14 адреса, откъдето са иззети компютри, хард дискове и дискови носители. Николай Христов информира.
От столичното следствие и службата за борба с организираната престъпност заявиха, че ще бъдат безпощадни към всички собственици на сайтове, които поддържат на сървърите си незаконно съдържание. Всички собственици на сайтове, които на 18 декември миналата година сами са подписали протоколи за това, че ще закрият торент секциите си и все още не са го направили, ще бъдат задържани от полицията. Това обеща Явор Колев от службата за борба с организираната престъпност. Следващата седмица, по неговите думи, ще има нови събития и ще бъдат предупредени всички доставчици на интернет. От столичното следствие признават, че над 90% от трафика на интернет в България е свързан с обмяната на файлове и най-често домашните потребители избират квартални доставчици, за да гледат филми безплатно.
Арестът на собственика на сайта Arena.bg е втори опит на полицията да развие тази интернет страница. Припомняме, че миналата година антимафиотите от Главната дирекция за борба с организираната престъпност задържаха за кратко двама души, свързани с този интернет сайт. Тогава се заговори за това, че зад Arena.bg стоят хора близки до бившата силова групировка СИК. Николай Христов припомни случая.
При акцията на антимафиотите преди повече от половин година беше задържан собственика на Arena.bg, както и администратора, известен с псевдонима Pay4Free. Тогава за кратко сайта Arena.bg беше затворен за потребителите. Впоследствие обаче собствениците на сайта бяха освободени и регистрираха страницата си в интернет, пространството на Съединените щати. Малко преди нова година от Главната дирекция за борба с организираната престъпност изпратиха писма до всички собственици на подобни сайтове с искането те да ограничат незаконното съдържание в интернет страниците си. Според ГДБОП, единствено администратора на сайта data.bg е изпълнил разпореждането. Според твърденията на собствениците на друг подобен сайт, Zamunda.bg, също затворен при акцията на ГДБОП, страницата е била продадена на сирийски гражданин и регистрирана в Холандия, като няма нищо общо с предишната си дейност. От Главната дирекция за борба с организираната престъпност обаче днес отхвърлиха тези твърдения. Проверка на Дарик установи, че въпреки акцията на антимафиотите, в момента съвсем свободно могат да бъдат изтеглени и филми, и музика от сайта data.bg.
С гласовете на мнозинството, Народното събрание избра Гергана Грънчарова за министър по европейските въпроси. Опозицията се обяви против. Десницата и Атака смятат, че вече няма необходимост от този пост. Премиерът Сергей Станишев обясни забавянето на назначаването на наследник на поста на Миглена Кунева с необходимостта от време за проучване на практиката в другите страни членки на Евросъюза. Репортажът от разискванията е на Теодора Симова.
И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.
Основен приоритет става добрата координация, гъвкавата позиция, бързата реакция и ефективното изработване на позиции на България за преговори и участие в работни групи на Европейския съюз.
Тези думи могат да характеризират работата на всеки един човек от българската администрация. Какво конкретно ще се върши в това министерство?
Министърът на европейските въпроси не ръководи министерство.
Наистина няма министър, няма министерство. Да, вече аз се обърках в тази дискусия. Тежестта на един министър по европейските въпроси е по-различна и е по-голяма от това заместник министър на външните работи или секретар или който да е друг упълномощен да отговаря по тези въпроси в Европейския съюз.
Защо трябваше да се чака 3 месеца? Защо трябваше да бъдем свидетели отново на медийните обяснения, че става дума за някакви пазарлъци, че пак някой с някого не се е доразбрал и прочее?
Нямам впечатлението, че пазарлъци забавиха запълването на вакантения пост министър по европейските въпроси. По отношение на твърдението на външния министър, далеч не съм в състояние да бих си позволила да го коментирам, но бегла справка в съответните официални страници на държавите членове на Европейския съюз ще ви покаже, че страни като Ирландия, като Франция, като Германия, като Австрия и така нататък имат министри по европейските въпроси.
Това беше репортаж от разискванията в парламента на Теодора Симова. Всеки втори на мнение, че е необходима смяна на министри. Това сочи изследване на социологическата агенция Alpha Research за общественото мнение и електоралните нагласи. Светослава Кузманова с още информация по темата.
Според изследването на Alpha Research, 30% от анкетираните се обявяват за предсрочни избори, а само 14% не виждат необходимост от промени. Според директора на агенция Alpha Research, Боряна Димитрова,
три сфери – култура, външна политика и образование – са сфери с позитивен баланс, където общественото мнение оценява, че въпреки наличието на проблеми, правителството като цяло се справя. Сфери с силна обществена критичност. Тук включват анкетираните енергетика, социална политика, борба с престъпността, здравеопазване.
От министрите най-харесван е Стефан Данаилов, следван от Ивайло Калфин и Даниел Вълчев. В дъното на таблицата са Радослав Гайдарски, Емилия Масларова и Румен Овчаров. Президента Георги Първанов запазва високия си рейтинг от 75% одобрение. С 58% положителна оценка е столичният кмет Бойко Борисов. На въпрос за одобрението на лидерите на политическите партии, на първо място е Бойко Борисов, на второ Сергей Станишев, а на последно Иван Костов.
Вероятно в понеделник Централната избирателна комисия ще одобри изборните книжа за евроизборите, заяви председателят на комисията Светла Димитрова след среща на президента Георги Първанов с членове на ЦИК за изборите за евродепутати.
ДПС със сигурност ще има трима евродепутати на предстоящите избори, а партията ще се бори за четвърто депутатско място. Това каза лидера на ДПС Ахмед Доган преди заседанието на Централния съвет на партията. По време на заседанието бяха обсъдени критериите за евродепутатите, които ще бъдат издигнати. Марина Величко информира.
До 26 март общинските и областните структури на ДПС могат да правят номинации в изборите за евродепутати. Листата от 18 кандидати на ДПС ще бъде окончателно одобрена от Централния съвет на партията. Критериите, на които трябва да отговарят, бяха приети днес.
Задълбочено познаване на европейските институции и политики като условие за отстояване на българския национален интерес, съпричастност към ценностите на либерализма, професионален и политически опит, владеене на поне един от работните езици на Европейския съюз, изграден авторитет, добри комуникации, активни способности и умения за работа в екип.
Преди заседанието на Централния съвет на ДПС, лидера на партията Ахмед Доган заяви, че ще направят всичко възможно на избираемо място в листите да има етнически българин. Според Доган, който е и председател на предизборния щаб.
За нас ще бъде чест да покажем, че потенциалът ни вътре в страната е достатъчен, че не се надяваме на различни такива хипотези, които се въртят в пространството. Туристи, не знам какво, автобуси. Основният фактор ще бъде активността. Български избирател трябва да бъде наясно, че изпраща свои и представители, и защитници в Европейския парламент. Това съчетаването на националния интерес, европейския интерес ще бъде важно за преценка на избирателя, кого да избере.
Правителството трябва да бъде принудено да реализира програмите за усвояване на еврофондовете и децентрализацията на общините. Затова настояват от партия ГЕРБ. От партията организираха дискусия по темата. Подробностите отново от Маринела Величкова.
Всичките сегашни правителства не са имали интерес от реалната децентрализация на местната власт, заяви кмета на София Бойко Борисов. Защото тя, децентрализацията, означава самостоятелност, а не събиране на данъците на едно място и след това разпределението им. Затова ГЕРБ трябва да поеме ангажимент това да бъде първата му стъпка след влизането му в Народното събрание, допълни Борисов. За да се случи децентрализацията, трябва да се приемат пакет закони, които да бъдат подготвени, заяви Елеонора Николова. От партията организираха днес голяма дискусия за децентрализацията и усвояването на европейските кохезионни фондове. Прозрачност при усвояване на европарите поиска председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов. Със тази дореплика на лидера на ДПС Ахмед Доган, че Борисов за пръв път прави избори и затова е притеснен от това, че името на партии, регистрирани до 2005 година, не могат да се дублират, а след това може и това може да окаже влияние на ГЕРБ, Борисов репликира. Доган е нервен, защото хванахме номера, но това, че е нервен, ме радва. Маринела Величкова, Дарик Радио София.
Вие сте с обзорните новини на българското национално Дарик Радио, още вести от България. Националното представителство на студентските съвети се обяви против стратегията за висше образование на Министерството на образованието и науката. Според студентите, чрез тази стратегия държавата абдикира от висшето образование в България. Светослава Кузманова информира.
Студентите настояха за спешен ремонт на общежитията. По техни разчети само за един блок са необходими 1 800 000 лева. Според председателя на Националното представителство на студентските съвети Генко Станилов.
Има няколко блока в студентския, които са в много критично състояние. Те са пред разпадане. Ако не се отпуснат спешни субсидии за тях, те следващата година може да не успеят да приемат студенти.
Студентите настояват и за увеличение на стипендиите и те да станат поне по 90 лева, колкото получават чуждестранните студенти. Искат и по-слабите студенти да плащат по-високи такси за обучение, а отличниците да бъдат освободени от тях и дадоха пример с западните университети, където има пълни стипендии за най-добрите студенти.
Икономически интереси са най-вероятно причините за убийството на Андрей Луканов. Това заяви пред Дарик бившият секретар на МВР Цвятко Цветков, коментирайки оправдаването на подсъдимите от Върховния касационен съд. Припомням, именно Цветков бе ръководител на разследването на убийството в първите дни след неговото извършване. Бившият секретар на МВР заяви, че всички вероятни версии са били разгледани, включително искана и помощ от полицейски организации в Европа. Цветков допълни, че няма давност за разследването на това престъпление.
Софийския градски съд отхвърли жалбата на изпълнителния директор на фонд Земеделие Асен Друмев и го отстрани от длъжност. Според съда, ако Друмев остане на поста си, то ще попречи на хода на делото. Прокурора по делото Роман Василев обясни, че Друмев е отправил заплахи към свидетели. По делото има двама анонимни защитени свидетели.
Изключително тежка катастрофа затвори пътя от Симитли към Банско, съобщиха от полицията в Благоевград. Инцидентът е станал край село Железница, община Симитли. Ранени са 6 души. Спряно е движението по пътя Симитли предел. На мястото има полицейски коли, които отбиват движението по стария обходен маршрут. Информацията е на Петър Иванов.
72-годишната Калинка Атанасова е била убита в дома си в шуменското село Ивански на Учидарик. Информацията беше потвърдена от полицията в Шумен. Жената е открита от свои съседки. Едната от тях разказа, че до трупа имало счупен стол, а по лицето на жертвата имало синини. В стаята са били намерени няколко празни портмонета. По информация на Дарик, жената е страдала от сърце, била е оперирана преди години. Жертвата била видяна последно с нощи от свои съседи. В момента полицаи и дознатели са на мястото на инцидента и извършват оглед. Информацията на колегите от Дарик Радио Шумен.
5 досъдебни производства са образувани от началото на годината срещу проститутки и травестити, които нарушават обществения ред в близост до сградата на Министерството на земеделието и горите. Това обяви министърът на вътрешните работи Румен Петков по време на парламентарния контрол. Подробностите от Ангел Иванов.
3 от 5 досъдебни производства са предадени на Софийската районна прокуратура, уточни Петков. През миналата година са образувани 11 досъдебни производства и всички са предадени на прокуратурата.
През 2006 година в района на бул. Христо Ботев, улица Позитано, улица Владайска и площад Македония са проведени 26 специализирани полицейски операции, което означава повече от 2 месечно, при които са установени 12 проституиращи лица от женски пол и 39 проституиращи лица от мъжки пол. Броя се променя в зависимост от броя на гастролиращите лица. Аз още веднъж подчертавам сериозността на въпроса, който господин Абаджиев задава, защото така усещам едно приповдигнато настроение в залата. С всички са проведени разговори и беседи при проверките.
Министърът припомни, че е осигурен патрул нощно време в района. Румен Петков каза, че служителите на МВР нямат негативно отношение към сексуалната ориентация на тези хора, а към факта, че нарушават обществения ред. Независимият депутат Димитър Абаджиев, на чийто въпрос министърът отговори по време на парламентарния контрол, отбеляза, че през последните 2-3 седмици се наблюдава спад в изявите на проститутките и травеститите в района на столичния булевард Христо Ботев.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
По света, Съединените щати планира да изпратят първата си ротационна бригада от сухопътните сили в България и Румъния през лятото на тази година, заяви пред Конгреса на Съединените щати върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Джон Крадък, който е и началник на Европейското командване на Съединените щати ЮКОМ. Освен това, той каза в Комисията по въоръжените сили, че преразглежда предишното решение за изтегляне на над 40 000 американски войници от Европа през следващите няколко години.
Директорът на благотворителната фундация Кадафи Салех Абдел Салам е подал оставка, а на мястото му е назначен доктор Юсуф Салуан, съобщи електронното издание Либия днес. Вестникът отбелязва, че не са ясни причините за оставката на човека, който е водил преговори с много въоръжени организации, играла важна роля за освобождаването на западни заложници в Филипините и имащ роля в преговорите между семействата на децата, заразени с СПИН, и българското правителство.
Българското външно министерство няма да прави официален коментар на информацията от вестник Либия днес за уволнението на директора на фондация Кадафи, защото става въпрос за вътрешен въпрос на фондацията и държавата Либия, каза говорителя на външно министерство Димитър Цанчев.
Дългите години, прекарани от пете български медицински сестри и палестинския лекар в либийски затвор, са скандални заради произволно наложеното страдание на тези 6 жертви и заради слабата реакция на външния свят. Това пише списание Икономист в най-новия си брой. Обвиненията срещу тях са абсурдни, условията на задържането им бяха ужасни, а целият този случай е част от либийски политически шантаж, допълва изданието в статия, озаглавена «Кадафи засрами се и освободи сестрите».
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Миглена Георгиева. Съединените американски щати имат намерение да създадат газопреносна мрежа в Европа, която да е алтернатива на Газпром, за да намалят зависимостта на европейските потребители от руско гориво. Това пише РИА Новости, като цитира помощник държавния секретар на САЩ Даниел Фрид. Той съобщи, че в момента американците водят преговори с Казахстан за пренос на петрол с танкери през Каспийско море до петролопровода Бакут Билиси Джейхан. Суровината ще е необходима, за да се пълни петролопроводът, преминаващ през територията на Турция, Гърция и Италия, който се строи в момента. Азербайджанското гориво е нужно и за газопровода на Блокот, чийто маршрут минава през Турция, България, Румъния, Унгария и Австрия. Русия може да забрани достъпа на няколко авиокомпании от Европейския съюз до руското въздушно пространство заради предполагаеми нарушения на въздушните правила, предупреди началникът на Федералната аеронавигационна служба. Това стана в отговор на европейската забрана от началото на този месец, наложена на 9 руски авиокомпании. Според шефа на Федералната руска авионавигационна служба, европейските авиокомпании също са нарушили руските въздушни регулации. Оперативната програма «Околна среда» 2007-2013 мина през първата процедура на одобрение от Европейската комисия, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Очаква се програмата да бъде официално одобрена най-късно през юли. Общият размер на средствата, определени за нея, са приблизително 1 милиард и 800 милиона евро. 7,5 милиона чужденци са посетили България през миналата година, отчете Националния статистически институт. Това е ръст от 3% в сравнение с предходната година. Над 4 милиона и 360 хиляди чужденци са дошли у нас с цел туризъм през 2006 година. Пътуванията на българи зад граница обаче намаляват спрямо предходната година, изчислиха от статистически институт. Ралица Василева с още информация.
Най-голям брой от чужденците, които са посетили България през миналата година, са румънците – над 1 милион и 100 хиляди, като повишението спрямо 2005 е над 42%. Най-голям е ръстът при португалците, чийто брой се удвоил през 2006 до почти 60 хиляди души. Над 17 милиона са реализираните нощувки в средствата за послон у нас, пресметнаха от Статистическия институт. Общо приходите от нощувки през 2006 възлизат на 578 милиона лева. С 1,3 на 100 е намалял броят на пътувания на българи в чужбина през изминалата година спрямо предходната, сочат данните на НСИ. Общия брой на пътуванията зад граница е 4 милиона и 180 хиляди, сред които тези със служебна цел над 2 милиона и 280 хиляди. С цел туризъм в чужбина са пътували 1 милион българи, като предпочитаните дестинации са Турция, Гърция и Сърбия.
Цените на петрола се повишиха, след като ОПЕК се споразумя да не променя тавана на производството си. Американският лек суров петрол с доставка през април поскъпна с 16 цента до 57 долара и 71 цента за барел в сутрешната търговия в Нью-Йорк. Майските фьючерси с сорта Brent в Лондон поевтиняха с 3 цента до 60 долара и 65 цента за барел. Търговията на българска фондова борса приключи седмицата, както и започна с колебливи по размер движения, съчетани с малко наброй сделки и минимални обеми. Общо за седмицата двата индекси се понижиха, макар и минимално. Софикс загуби с 0,42% за 5-те сесии, а BG40 се понижи с 0,75%, въпреки че във вторник постигна исторически максимум при 253,39 пункта. Повече информация от Владимир Малчев от Бултренд Брокерич.
Наближаващата развръзка около евентуалната смяна на собствеността на най-голямата публична компания БТК доведе до седмичното й поскъпване от 1,63%. Задълбочаващия се отрицателен тренд на компенсаторните инструменти доведе до седмично понижение от 12,67% за компенсаторните записи, 15,10% за поименните компенсационни бонове и 18,98% за жилищните компенсаторни записи.
Еврото днес повиши курса си спрямо долара до най-високото равнище през последните 3 месеца. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3325 долара за 1 евро. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута е 1 лев и 46 стотинки. Повече валутна информация ще чуем от Светослав Георгиев от финансова къща Логос.
Лев долара не успя да покачи позициите си след днешните относително добри данни от САЩ за инфлационния натиск, промишленото производство през февруари и потребителското доверие. Евро долар продължи да се търкува в нивата 1.33-1.3330, ключовото ниво при възходящо движение 1.3360 и само пробив над тази граница би довел до по-трайно поскъпване на еврото спрямо щатската валута. Междубанковия курс е 1.468-1.469 лева за 1 долар. В обменните бюра долара се търгува между 1.46-1.48 лева за 1 долар. Еврото се разменя на 1.951-1.957 лева за 1 евро.
Новата юбилейна монета от 2 евро в чест на 50 годишнината от Римския договор ще бъде изсечена в 55 милиона екземпляра в цялата еврозона, а близо 10 милиона ще бъдат изсечени във Франция. Това съобщи френският министър по европейските въпроси Катрин Колона. А за първи път евромонетата няма да има национална идентичност, ще носи символите на подписаният на 25 март 1957 година Римски договор, с който се поставят основите на европейската икономическа общност. Надписите на монетата обаче ще бъдат на езика на всяка една от страните от еврозоната. В обзорните новини на Дарик Радио бизнес новините ви представи Миглена Георгиева.
Това бяха и най-важните новини от днес от Светана Минкова и Владислав Велев. Спокойна и приятна вечер, дами и господа.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.